Cik tad šobrīd māju ir aplūdušas, vai cilvēkiem viņu dzīvībai pat labam arī iespējams ir kāda draudi un par evakuēšanu arī jau ir domāts, vai tomēr ne?
Lūdu draudi jau šajā gadījumā jau bija kāda nedēļa iepriekš, un cilvēki ir brīdināti jau labu laiku. Tā kā es domāju, katrs apzinoties šo situāciju, kāda bijusi līdz šim, arī zina, kas ir jādara. Bet, protams, atbildīgie dienesti patrulē un ir visu laiku gatavi, ir iedot telefonu, ir visi apziņot personīgi katrā mājā, pateiks, ko darīt, kur zvanīt, kam zvanīt. Šajā situācijā risinājumu pagaidām nav nekāda. Iet visu savu gaitu, bet nu, globāli ņemot, protams, uz nākotni skatoties, tie būs lielie projekti saistīti ar ogļu izteciju Daugavā un tur ar smilšu sanešu smilšanu ārā, iespējams, mola celšanu, bet tur jau tiek piesaistīti valsts līmenī.
Tātad pat labam tie cilvēki, kas dzīvo teritorijā, kas šķiet ar tādu diezgan lielu regularitāti, vismaz pāri gadus ziemā, saprot, ka viņu mājās ienāks ūdens, šobrīd viņiem nekāda cita risinājuma, kā vienīgais uzmanīties un atbilstīgi rīkoties nav.
Jā, ir cilvēkiem piedāvāts, ir tie, kam jau mājas ir aplūduši pusdienas laika, vieniem tās bija 10, droši vien, ka nu jau ir kāda klātnākus vēl māja, bet tur lielākoties cilvēku nav, un tie, kas ir nolēmuši palikt, viņi nolēmuši palikt, pārceļ mēbeles paši savu sadzīvi uz otro stāvu un mēģina šādi te pārciest šo te mirkli. Nu, diemžēl jāteic, mums jau, nu jau plūdi jau 4. reizi gadā gandrīz, ja tā paņem gada griezumā. Tā kā, nu, gribēju negrib cilvēkiem jāmācās sadzīvot ar šiem, ka plūdē būs, nu, kamēr es ceru, ka kaut ko dos risinājums izsmeļot to sanesumus, bet, nu, šajā brīdī jādzīvo tā kā ir un jāpaļaujās uz saviem spēkiem, jo ledlauzi mēs dabūt, diemžēl, nevaram, kas var būt kaut ko mazliet risināt, spridzināt, arī nav īsti jēgas, jo šie te vižņi, viņi uzprāks turpat nokrīt atpakaļ. Ūdens cauri gan iet, Daugavā ieplūst, tā kā būtībā šis te lēnais kušanas variants mums nav tas sliktākais, jo, ja strauji kusti, tad būtu noteikti krietni lielākas problēmas.
Proti, tā HES stacija un tas aizsprosts, ko arī jūs pusļaudz min kā tādu riska epicentru, turpat labam visas lūžas ir vaļā un ūdens var netraucēt plūst cauri.
Jā, šis ir tas stāsts, jā, tieši tā kā abās pusēs, gan pirms, gan pēc HES ūdens līmenis ir praktiski vienāds. Mēs redzam, ka nu HES nu, galīgi nav tas iemesls, kāpēc kaut kas sprēgst. Un šie te vižņu sastrēgumi veidojās ik pa brīdim kādā posmā augstecē, un tad lielu joni nāk tālāk, un tādā veidā tas ūdens svārstības notiek laiku, un nevar pateikt, kurā brīdī tas būs vienā vietā augstāk, otrā zemāk, tā kā, nu, jābūt gatavi vienkārši.
Mēģināsim pašķirstīt vēstures grāmatas, tā ir šī gadsimta, tā teikt, rūpju zona ogrē šai dārziņu kooperatīvā, tas noticis arī senā, kurā brīdī tā situācija ir sarežģījusies.
Nu, tā globāli ņemot, stāsta, ka 84. 82. Gads ir bijuši krietni trakāk vēl, kad gājis pāri šim te pašam HESam ledus gājis pāri. Pat, un viss nav trakākais gadījums, kāds ir piedzīvots, bet ir saistīts ar ogras ietekmi Daugavā, es domāju, tas vienkārši laika gaitā tam kaut kad bija jānotiek, ka tās sanes nu ir tik daudz, ka tam ledum vienkārši nav kur palikt vairs.
Par to tūlīt vecāsim arī varam pārstāvjiem, kāds te ir viņu prātas labākais risinājums, bet atgriežoties pie tiem cilvēkiem, kuri, nu, kā jūs sakāt, nu jau ir pieraduši, ka ik rītiņam mantas ir jāsaceļ augstāk, lai ūdens tās nesabojātu. Kā šie cilvēki tiek galā ar tām ikdienas rūpēm pašvaldība bez iespējas izmitināt plūdu laikā kaut kur citur vēl? Var viņiem kaut kā palīdzēt? Vai tās ir apdrošināšanas kompānijas, kuras atbalsta viņus, jo galā arī par tās pašas mājas tehnisko drošību pēc regulāriem plūdiem iespējams ir jāsāk bažīties?
Par izmitināšanu tā nav problēma, ir nodrošinājums uzreiz, ir gan slimnīcas teritorijā, ir pansionātā, ir ar ēdināšanu tiek nodrošināts, tā nebūtu problēma, ja cilvēks tikai vēlās, ir zvanas pašvaldības policija, tālāk sociālais dienests, un tur viss tiek momentā nodrošināts. Tā kā šo te plūdu laiku noteikti tur pārdzīvot, tā nebūtu problēma.
Bet lai pēc
mājokļiem, protams, tur ir pēc tam jāapseko pašiem un jāskatās, tur pašvaldība var nākt talkā, bet nu, privāti īpašums paliek privāti īpašums ceļot māju pie upes. Ar kaut ko jārēķinās, diemžēl.
vai pašvaldībai arī kāda daļa atbildības par to visu nav jāuzņemas, jo galā teritorijas, kas regulāri pārplūst, nebūtu īsti atzīstamas par tādu vietu, kur dzīvojamo māju būvēt?
Nu, šī ir vēsturiska atkal lapas pusi, kā tas viss notiek arī mainoties tiem uz valsts neatkarību atkal pārējot, mainoties visiem likumiem, dārza mājiņa, tad lēnām cilvēks tā kā iedzīvojās, tad atkal nav naudas, lai dzīvokli arī varētu atmaksāt, nolēmi pārvākties šo dārza mājiņu. Un tā, es par katru īpašumu šajā brīdī nenokomentēšu, kā viņš ir liela daļa, tur joprojām nav zemes grāmatā, līdz ar to arī nekādas kompensācijas par to nepienākās, bet nu, tā nu tas vēsturiski ir izveidojies, un ja cilvēkam tas patreiz izveidojas par vienīgo mājokli, tad diezgan sarežģīti pateikt, kad nu, kā pārcelies kaut kur citur, zinot arī ekonomisko situāciju.
Lielas paldies par jūsu stāstīto. Ogres novadums priekšsēdētājs Artūrs Mangulis.